Luku ari putodo. In other words, the more ke yusu mo te buye onye swada te owe mo ye anabo puyuye ye yo mo bohwe ono.
Tonyo, san pati se to anabo pone te odinye swa adedanu. Nagwe twe we amo te adinye swa adedanu.
Ye ke ono ye po ono.
Biaba nye swada ke ba po anebu nwe na hwi bi mweyi emo momo nye swa. Mo ne boko na hwi mwike. Nye amo ene nyo wa didide. Ane de kukugbo anu hri ate won. Enu de kukugbo na hwi nu amomo. Awe ate won ne hri. Ne were keke ku hwi anye blaka ne tole amomo le. E die nu ane hante wla.
Ke yusu lele no yepo ono.
Bo puene na tumu po hon adeye. Bia ne kone na tumu. Ple bia ne mule no won to heri mo. Ne lo emo. Unko da watayu, no pa moye, ne mulene bate nyimo didide, nde didide ko bodise no nyi. Tado nane natumu akbe, o nereka yugo, ke odi moye po, ne momo haku, mpo na majune dodo, unko na yopli he apego, ndirewe bodiye mo ba, momo didide nyi.
Ye yusu no lili.
Ne amlele, bete bodiye mo ba, E de boyana nina tu mumu ate. Ke tende yi apipie ko. Enki e huo. Ne dienu omu ye mo ba. Omu motople binu nyi ne huwa. Ne amlele. Ba de huwa. Ba huwe nyi swa omu ya mu nyi. Ba de huwa. Ba mwere adieni ye. Ba huwa kebo pa amu kayugo. Ye ba bigbogo. Ye udi amlele ba dipa. E mote. Ene na hu bonne yo bonye so ade hoa ye odie no nyi na hu bo dere mo ye odie ni ye na hu bo nyira ogbu han ye gwo bo ogwogwo po odie nu le bo pa mo bu na yu bo mo hni hoa bendi onyi hre ko bi abo mo hape ingo hoa bendi onyi gaya hapo ko amoto na hui ade hapo na hui ke hapo tople ni amule jira Anyi ani yopli nyi. Bia benere mo ke wa mo won okwa ule nyine yire. Ye ane bu onere yako mo. Okwa ule no yire. Emo te. Odi ahi yu na hui none nyi. Onyu no hwa.
Ino lwa demo. Yusu blala kuhu ale one yu na hu deke mo. Kuhu agbe onwene. Na hu agbe ode perele yi. Te kuhu agbe onho na hu agbe kemo. Ye na hu agbe otwa popregbo. Ina huino oniyo isaka no ne do ke oyepo ono
bese bule omo ku ohun anyi blaka satan no nyu krinyi ke bo blaku ohun nu le oniyo na hwike mu
na hunye oniyo ohu abotu omu le ogbonru ke bo nu mire kade omu nu to emo ngi swane ono krinyi ke bo blaku ohun ile ke yusu yiwalu ale hileni ne nue olu ono
bo puede ye Kere blogwa kulimo, na hui bo bet yole, ye blogwa akbe obbi hono, kayo ole wole. Ate satan bo adyonu ye won, ye a blogwa di bi hono. Anone, nere blakwo hui onyo na hui kemo, enwe besi buli no mo klinyi. Biabe yanwe hapoko mo, nyokle ane na hui klinyi, kebo blakwo hui re, debo ane na hui nu, enye amle to emo. Teno amo ye emo heene. Ede satan. Ke enye soane omo klinyi. Ke bo blakwo hwere. Onye o na hwi kemo. De agwe. Enye amle to emo. Nye soa to a na hwi. A hwi ake kole bo. Kere amo heri. Ewe no ye. Bia klinyo bo kota wantople. Kere akayu bo. Ko bo akayu agwe iye tu. Na hwo de dire we bo pale akayu agwe bo. Bo yiri ako kotople. Ke klinyo ye on ne klike yo hiyo ye ha na huono mo. Bo nyine o, yo hiyo unlo huru. O no ata wan tople kwale ha o kuo ulo ye. O ako kwa tople big ba, ple o nyina hui mule uo. Na huo bo ne o, o komo hen ba depe. Ye ewe no ye o mo ye ne won. Ple na huo bo ne o, bo ne ne he momo ke ba kukwe na hui re. Ke o nye so a won, ye na huo agwe o nyule ne gba. O nyo swa wan hene.
Ke yusu lele po.
bia ku hwa bonu yo na okemo plebo ho no kemo yeke ole kwa yirgo mu o gbonire yiraru le mo bode gbonire ye yeke wa dio no yepo ndide ne me mule gbonire kanu mu mu nho ole mo bia bo hia mo ye oye ne mo gbonire agwe ehne klete ehune tie ewo no yenye so ahiyu de na hu agwe kemo ne yeku hu agwe o blaku hu ne pataye okochre ohiyu ye heku agwe mo obi agwe owon bibi owo na hu agwe kemo bi yekle na hu agwe akro nyirere yi ehiyu aye hekro mo
yusunu le pre kwa mo ye no gbade on le na hu 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 no heyiri oya le wi ono
probably le ko nyono no oko mu ko onyamu
ye yusu tuwo ono
na huino onye so anwite no ayigbopo ple onye otu sei sei no ko plo ablire
ye na mi huwi hui, ole ne kukue ke yusu huemo ke onyu yepo ono
ti gboiri na huingbo wa nu nu klo nyirere yi o ho anwire ka de enye no to e mo nye so a no li no mo klo woke ke nye so ade bo nwe ke ke bo ye nwire ka de de mire ka de do no nye so ade nu ke onu wo Hedi ewe mwire kade no onula keo awunlo he nyo juna wo. Mwire kade no nyiswa nula kere juna aklo heri. Ple nini fudyo ana huyira. Kene hedi moti keo mwo. Omoto na huybi ana huo. Nyiswa diwe nu mwire kade kere na klo heri. Tigo iri ana huy mweye. Emo te nini fudyo mo ana huy. Ongola juna awi. Ola no nyeswa ati yetu, ye ohira o wade kuku ola nugbo, onyira wa klobi nyeswa. Ye kle mogu ane moamo yego, enhi ojo na agwe emle, ke ane tule o na hui. Nenwe nyina wako mo nyeswa diyo na hui batirepo, ninifu diyo mo ana hui agwe, odiye mo ba, omolepo, tibo yiri ana hui omote ulanyo ke o nyeswa ye. Yao lelelu, Tihira atiri, bodyo de no hala lete wipetu mo, emo sabab lugwa. Bodyo agwe, omo la nyinugwa ane, no dira jirusre diyo mo, omo la bodyo salumo, omo la nyiswa ana huo ato winwo. Yekle mokbo, one mo amo yego, enhiyo salumo agwe mle, ke ane tulewo na win. Na huo bobi anape, yone huliri, mo one jiriri kakalugwo. Kaeke onye odelu wotu edie nu na huigbo ole kai wopa omole yiri to na hu awuro owe no aiye enyo pepenyi na ibe nu te ye nere ni yiri te ke na ibi kokikla ye ke nere gbugbe yiri heri ate tundi onu ye pepe no enere momo eni ha gbugbe yiri he bia na urobo nere pepe he yiri gbugbe yiri adede bedere na urukeni Ye na ulo bi agwe, ke odire pepe mone bi, ewe no napi ye nyenu nere yiri.
Te yusu won pupre won, ye falisi tumu anahonde, no do dide won, te yusu pale ate, one yo dedi huokigbo. Ye kre, te jukwe atete yi atutwe nu, emo nahon bo irakwale, pre omo dedi, yusu dele nu, te falisi tumu anahon agwe, o ye, Emo yusude kwa leyera ye esaka noni. Yike kukonyo nyo ye po ono.
Amo falisi tumwa na hui. Ane unon na pohle ko ane de unon di pohle hen. Ni aleyera. Ke kere ane uleke. Yire kwa chire hen ne yire. Abo bane te. Bea ye ne emo. Nyeswa nu tople noni. Tona huwa ye e ye. Onu we tople no. Tona huwa ye nene ye. Be apuite, tunahua ulono, ye nene ye, nyiswane yulewe. De akobanu nemo tople no, enire ane ulona pohlo kulimo, ko ane de ulona di pohlo kulimo, ba here, ba nyiswanyo. Be abale nu, ye tople bi diyo yene si ke o nyiswaye, amwi kwa irinu. Amo falisi tumwa na hui, jiroke wa mwa, be abako hai no, ale didide wopo, Ko ene dido de chichre ale sa de kulimu ha. Niko de apu anene ale ha. Anye nyiswa nyi. ke ane hiele lungole ke ane nunuklo bosi oye ko banu enyu swamo ke yede agwe nene ako banue ple amuere ane diroto plichi chireyi apu ane ne ha amuenyu swanyi amo falisi tumu anahui jro ke wa muo bia ba mule nyu swa akayu ogbo anu emle ke banere yengbo edienu nahui mu amu yete ko bia ba mule dika anu emle ke nahui bo po amu yogbo kere ani o tule kulimo jro ke wa mu wo ode oyesi ke onye swa ye awe no de ye ede oyesi ke onye swa ye to nahui bo nene yiri de yagwe bonyi klena ye de yagwe enyene nu ke ode oyesi ke onye swa
ye ye tete itonyo oniyo ke wa nahu ye yusu ye po ono
tonyo biani lepo pranu ye ehenyere anegbe niwe amututane
ye yusu tunwo ono
jrowe ke wa motete itonyo wo enwe anahu hine tete ya gbegbe yi ewe no beni ye odere bublewe pre ane hiule mo ke bo tuwo tete ya gbe o jro ke wa mo wo enwe nyiswa anwura henyuno ane bunu pula lelila nuko de ya hune tete te ale anunu enu anye na hune to emo deno ane bunu lanu awenke enwe omeye ulala nyiswa anwura henyune ameye awa de yi hune tie emo te nyiswa nu okoto ke opula ke wa mo ke ono edinu ye ya anwura henyu ko titie ponyo he ke odila oye omo oye swetwe amono nyiswa yoro dia mlenye ke unro henyo binu atamo ukodablo ulagwe wula kwera letinu ye ngbo eko yiri nyiswa nula kro boye tigboke ehenyine kwera le abela alila ye ngbo boye sakalike omo sakalino alala kere nyiswa achohro pire ko akayu agbahro ni amlele tigbo yiri anahui no nyiswa ayro diye ke otople bia gwe atamo jro ke wa mo nyiswa tete itonyu won ane tole e ka hrunu ye nahui digba omwei te nyiswa oto nahui aware nu ane gbe ane gba le hru agbe ple aka nahui nu ye ohwa gbogbo we
te yusu wo popremo ye onho otegbi agbe mni nyiswa atete itonyu oko falisitumu anahui he omeyi kwele ti agbe yi mogbo otua ayro ale pupwe bodo onyo unore gba ene ti ke oto pre proplo ke unore gba agbe kulimo ke ne olena onyo mule to edenu boka umote ye